VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Biden telah memangku jabatan yang dipilih rakyat selama hampir 50 tahun. Ia selama dua periode juga menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama.
Pengelola penampungan hewan di Delaware bergembira karena sebentar lagi, Mayer, anjing yang diadopsi presiden terpilih Joe Biden dari tempat itu, akan menghuni Gedung Putih.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 20 Januari bersama Leah Johannes. Joe Biden akan menjadi presiden baru hari Rabu ini dengan Kamala Harris sebagai perempuan pertama yang menjabat wakil presiden sewaktu keduanya diambil sumpahnya pada tengah hari. Upacara pelantikan mereka tidak sebesar biasanya karena pandemi virus corona. Absen dalam acara ini adalah kehadiran ratusan ribu orang yang biasanya mulai hadir dari Capitol hingga alun-alun nasional. Pengganti mereka adalah lautan 200 ribu bendera Amerika, negara bagian dan teritori yang mewakili mereka yang tidak dapat hadir. Sebelum mulai menjabat, Biden telah menyampaikan pesan persatuan dan khususnya mengenai perlunya untuk bersatu dan menghadapi berbagai tantangan yang dibawa pandemi yang telah menewaskan 400 ribu orang di Amerika serta menimbulkan kesulitan ekonomi bagi banyak orang. Belasan pengunjuk rasa termasuk aktivis dan migran berkumpul di perbatasan internasional antara San Ysidro, California dan Tijuana, Meksiko Selasa malam untuk menuntut pelaksanaan reformasi imigrasi yang dijanjikan oleh pemerintah Amerika yang dilantik Rabu ini. Mereka mewakili ribuan migran Amerika Tengah dan migran Meksiko yang sedang menunggu kesempatan untuk pindah ke Amerika Serikat. Sejumlah demonstran terlihat membawa poster-poster yang menyerukan reformasi imigrasi. Sebuah poster bertuliskan Biden menerangi jalan bagi terciptanya reformasi imigrasi karena alasan kemanusiaan. Sejumlah demonstran lain terlihat mengibarkan bendera-bendera Amerika berukuran kecil.
El camino de la administración Biden para que podamos todos juntos alcanzar una reforma migratoria humanitaria.
Hugo Castro, aktivis koalisi hak-hak kemanusiaan imigran Los Angeles, yang memimpin aksi unjuk rasa tersebut mengatakan, semoga Tuhan membimbing jalan pemerintahan Biden sehingga kita bisa bersama-sama bisa mewujudkan reformasi imigrasi berdasarkan alasan kemanusiaan.
Inilah VOA Washington.
Kelompok militan Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas ledakan ranjau darat di ibu kota Somalia, Mogadishu, yang menewaskan 4 orang. Radio Dalson FM melaporkan, Deputi Komisaris Bidang Keamanan dan Politik di Garas Bale, Abdi Rashid Dubat, termasuk di antara korban yang tewas dalam ledakan hari Selasa. 6 lainnya cedera dalam ledakan yang terjadi hanya 2 hari setelah Amerika menuntaskan penarikan 700 personel militer dari Somalia yang mendukung pasukan keamanan negara itu dalam operasi kontra terorisme. Penarikan pasukan Amerika dari Somalia adalah salah satu tindakan resmi terakhir Presiden Donald Trump. Masyarakat pribumi di kawasan hutan hujan berhasil mendapat dosis pertama vaksin virus corona yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Virus itu telah menjangkiti ribuan orang di antara mereka dan menewaskan ratusan lainnya. Militer Brazil menerbangkan petugas medis dan 1.000 dosis vaksin CoronaVac buatan Tiongkok ke hutan Amazon pada hari Selasa dan mulai memvaksinasi masyarakat pribumi di sana yang menyambut kedatangan vaksin tersebut. Isabel Tikuna, salah seorang yang divaksinasi di desanya, mengatakan vaksinasi ini begitu penting bagi seluruh masyarakat adat kami, bagi seluruh warga desa. Ini adalah apa yang kami tunggu-tunggu. Pandemi virus corona telah menyebabkan banyak korban di tengah masyarakat pribumi Brazil karena sebagian besar populasi di sana tidak memiliki akses langsung ke fasilitas medis. Sebuah desa kecil di India yang dikelilingi oleh sawah-sawah menyambut dengan sukacita pelantikan Kamala Harris sebagai wakil presiden Amerika Rabu. Harris akan mengukir sejarah sebagai perempuan pertama, perempuan kulit berwarna pertama, dan orang pertama keturunan Asia Selatan yang memegang jabatan wakil presiden. Di kampung halaman kakek dari pihak ibunya di Tulasendrapuram, sekitar 350 km dari kota pesisir Chennai, India Selatan, orang-orang terlihat sangat gembira dan bersiap merayakan pelantikan Harris. Kami merasa sangat bangga bahwa seorang India terpilih sebagai wakil presiden Amerika, kata Anukampa Madhava Simhan, 52 tahun, seorang guru. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gunung Sinabung kembali erupsi pada Rabu pagi sekitar pukul 5:25 waktu Indonesia Barat. Petugas pos pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra, mengatakan tinggi kolom abu dari erupsi Sinabung tidak teramati. Lanjutnya, saat ini masih terlihat asap putih tebal di sekitar puncak dari Gunung Sinabung. Puncak Sinabung juga terlihat tidak terlalu jelas.
Untuk arah anginnya masih mengarah ke arah timur dan tenggara.
Masih kata Armen, Sinabung telah erupsi sebanyak 25 kali sejak 1 Januari 2021. Erupsi yang terjadi pada awal tahun ini dikategorikan belum begitu besar.
Kalau kita lihat yang paling tinggi hanya 1000 meter lah yang di sini. Tidak begitu besar lah.
Saat ini status dari Gunung Sinabung masih berada di level 3 atau siaga. Pos pemantau Gunung Api Sinabung merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas di zona merah yang telah ditetapkan.
Daerah-daerahnya yaitu yang pertama radius 3 kilo untuk Gunung Api Sinabung. Terus radius 5 kilo untuk sektor Tenggara Timur. Dan 4 kilo untuk sektor selatan dan timur. Timur dan utara.
Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karo, Nathanael Pranginangin, mengatakan erupsi Sinabung yang terjadi pagi ini tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat.
Artinya memang ada keluar debu vulkanik, tetapi mungkin karena pengaruh cuaca, debu vulkaniknya juga bergugurannya di lereng-lereng Gunung Sinabung, sehingga tidak sampai mengganggu ke pemukiman warga ataupun ke perorangan warga.
Kendati demikian, Nathanael menuturkan masyarakat harus tetap waspada karena potensi erupsi Sinabung masih cukup tinggi. Sementara untuk masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga harus meningkatkan kewaspadaannya.
Kita juga menurunkan relawan kita di lapangan, artinya ada juga tim pemantau sungai BPBD di Kabupaten Karo yang memang sehari-harinya itu bertugas untuk mengamati pola-pola jalur laharan di Gunung Sinabung. Apabila memang cukup membahayakan, itu sedapat mungkin atau sepatnya itu disampaikan kepada warga untuk segera menjauhi jalur-jalur sungai, baik yang di jalur pertaniannya ataupun apalagi jalur perumahannya, Pak.
Sinabung merupakan gunung api tertinggi di Sumatera Utara dengan ketinggian mencapai 2.460 meter di atas permukaan laut. Sinabung sendiri kembali aktif erupsi pada Agustus 2010. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, hari pelantikan sekaligus menjadi hari pindahan di Gedung Putih. Dalam waktu 6 jam, keluarga Presiden Trump akan meninggalkan tempat itu dan operasi pembersihan serta persiapan menyambut penghuni baru pun dimulai. Selain soal logistik, meninggalkan kediaman orang nomor 1 di Amerika ini dapat menjadi saat yang sangat emosional. Berikut selengkapnya.
Pendengar, pada hari pelantikan, dalam waktu 6 jam, barang-barang keluarga Presiden lama akan dibersihkan dan dikeluarkan dari Gedung Putih dan perlengkapan keluarga Presiden baru akan disiapkan. Mantan Kepala Staf Ibu Negara Laura Bush, Anita McBride, mengatakan pada hari pelantikan akan terjadi keriuhan yang terorganisir karena hanya ada waktu sekitar 6 jam untuk memindahkan barang-barang keluarga presiden sebelumnya dan keluarga baru akan masuk.
On inauguration day, it's just organized chaos. There's only about 6 hours available to you to move one family out and move another family in.
Anita McBride sudah bekerja bagi 3 pemerintahan sebelumnya. Ia pernah menjadi kepala staf ibu negara Laura Bush dan ia tahu persis apa yang diharapkan Presiden Joe Biden dan ibu negara Jill Biden pada hari pertama mereka.
When they come in to the White House for the first time after traditionally the inaugural parade, all their clothes are hanging in the closet.
Ketika datang ke Gedung Putih untuk pertama kali setelah parade pelantikan tradisional, semua pakaian mereka akan berada di dalam lemari. Semua foto-foto pribadi akan ditempatkan di mana mereka menginginkannya, dan ini akan menjadi peralihan yang sangat luar biasa, ujarnya. Peralihan ini telah dirancang dengan sangat cermat. Keluarga orang nomor 1 di Amerika ini sudah memiliki perabotan dan karya seni yang mereka inginkan dari koleksi Gedung Putih yang sangat banyak, yang selama ini disimpan di sebuah gudang di Maryland. Anita McBride mengatakan, sebagaimana yang dialami ibu negara Michelle Obama ketika datang ke Gedung Putih menjelang pelantikan, Michelle Obama mengakui betapa indah semuanya. Dan ia tahu persis satu hal yang dikhawatirkan ketika pertama kali pindah adalah dekorasi kamar kedua gadis kecilnya. apakah dekorasinya ramah anak atau tidak.
And so all that she knew she had to worry about for when they first moved in is having her girls' rooms, her little girls' rooms decorated so that they would be kid friendly.
Presiden-presiden sebelumnya umumnya menggunakan HMS Resolute Desk sebagai meja kerja yang diberikan oleh Ratu Victoria kepada Presiden Rutherford B. Hayes pada akhir tahun 1800-an. Yang cukup menarik, karpet juga ternyata benar-benar memiliki peran penting untuk menunjukkan perasaan seorang presiden atau emosi mereka tentang jabatan yang diemban. Tentu saja, foto George Washington Jaranita akan selalu berada di tempat yang paling menonjol di ruangan, yaitu di atas meja perapian. Dan hampir tidak akan ada pernah orang yang mengubah letak foto itu. Pada hari pindahan itu, emosi juga sangat tinggi, ujarnya. Hubungan antara staf tetap dan keluarga orang nomor satu, khususnya jika ada anak-anak, akan sangat dekat. Sulit bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal, ujar Anita.
The relationship between a permanent staff and a first family.
Meninggalkan Gedung Putih juga terutama menjadi sangat sulit bagi presiden yang hanya menjabat satu kali. George H.W. Bush menulis di buku memoirnya, ini menyakitkan, dan Barbara Bush merasakan hal yang sama. Namun mereka adalah seorang patriot sejati dan mendukung peralihan itu. Perpisahan juga akan terasa berat bagi staf yang selama ini menjaga hewan peliharaan keluarga, seperti mantan staf Del Haney.
He is in charge of the grounds, but he also has had the responsibility of taking care of any family pet.
Para kurator juga harus memastikan agar benda-benda berharga Gedung Putih tidak terbawa keluarga presiden yang meninggalkan tempat itu. Mereka tahu persis bahwa setiap benda milik Gedung Putih merupakan sebuah koleksi berharga, ujar Anita. Semua persiapan ini diharapkan akan membuat proses pindahan di Gedung Putih berjalan mulus. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berbeda dengan pelantikan presiden sebelumnya yang dihadiri jutaan warga, pelantikan presiden terpilih Joe Biden dan wakil presiden terpilih Kamala Harris pada 20 Januari ini dilakukan secara virtual karena masih meluasnya perebakan COVID-19. Pengamanan juga jauh lebih ketat pasca serangan terhadap gedung Kongres oleh para pendukung Presiden Trump pada tanggal 6 Januari lalu dan pemakzulan Trump oleh DPR. Semua ini berdampak pada warga yang tinggal di ibu kota Amerika ini. Pagar setinggi 2 meter dan penutup jalan terbuat dari beton menutupi jalan-jalan di sekitar gedung Kongres Amerika dan Gedung Putih. Metrorail, yang merupakan sistem transportasi umum utama di kota ini, menutup hampir seluruh stasiunnya yang terletak di pusat ibu kota Washington DC. Untuk menambah pengamanan, inaugurasi kali ini juga menurunkan lebih dari 25.000 pasukan Garda Nasional bersenjata lengkap. Denisha Oktari, diaspora Indonesia yang bekerja di World Bank yang terletak di pusat kota ini, merasa sangat khawatir melihat peningkatan keamanan ini.
Untuk penerapan keamanan super maksimal saat ini di DC sih secara teknis nggak begitu berasa. Dampaknya karena kan lagi pandemik dan nggak bisa kemana-mana juga. Tetapi secara mental pastinya ngerasa sangat was-was sekali ya, mengingat baru minggu lalu ada protes sampai gedung Capitol Hill diduduki massa. Untuk sementara sih saya berencana untuk tidak keluar rumah dulu, dan kalau memang butuh apa-apa misalnya belanja kebutuhan makanan, saya bisa pesan online supaya tidak usah keluar rumah.
Sementara Morgan, seorang warga Amerika yang juga tinggal dan bekerja di Washington DC, mengatakan pengamanan ketat membuatnya tenang, tapi sekaligus sedih.
I fully, you know, I trust the security and I trust the systems that they've got in place to keep us safe.
Morgan menyayangkan adanya orang-orang yang ingin mengacaukan inaugurasi, namun ia percaya akan pengamanan yang kini dilakukan. Namun yang membuatnya sedih, orang-orang tetap tidak dapat hadir di acara yang biasanya meriah ini karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Josue Barahona, seorang barista yang tinggal di negara bagian Maryland, yang biasanya hanya perlu menempuh perjalanan kurang dari 30 menit dengan mobilnya, kini terpaksa menempuh perjalanan hingga hampir 1,5 jam dengan bus untuk sampai ke kedai kopi tempatnya bekerja yang berjarak 2 blok dari Gedung Putih.
A very shocking walk.
Washington DC seperti kota yang berbeda, katanya. Diaspora Indonesia, Vivit Kavi, pemilik kedai kopi ini mengatakan, di awal bulan Januari, ia beserta pemilik usaha yang terletak di sekitar Gedung Putih didatangi anggota Secret Service atau petugas pengamanan presiden yang mengatakan tempat usaha mereka tetap bisa buka seperti biasa di hari inaugurasi. Namun semua itu berubah setelah terjadi penyerangan terhadap Capitol Hill. Vivit menerima email yang memberitahukan perubahan itu 1 minggu sebelum inaugurasi.
Lalu karena kita terletak di White House Zone, setiap titik dan semua orang yang masuk itu akan dipertanyakan alasannya oleh National Guard.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Pada hari Rabu waktu Amerika Serikat, rakyat Amerika menyambut presiden baru. Beberapa bulan terakhir, Amerika telah diwarnai perdebatan sengit dan kekerasan, dengan sejumlah warga Amerika tidak bisa menerima kemenangan pemilihan presiden terpilih Joe Biden. Wartawan Caroline Pressuri memperkenalkan kepada kita sosok berusia 78 tahun yang akan memimpin Amerika selama 4 tahun ke depan. Berikut laporan selengkapnya.
Perlu waktu 4 hari tanpa kepastian hasil pemilu sampai Joe Biden bisa mengumumkannya.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Rakyat bangsa ini telah berbicara, mereka memberi kita kemenangan yang sangat meyakinkan.
Meskipun Presiden Donald Trump terus mempertanyakan hasilnya, mengumpulkan para pendukungnya yang berakhir pada kerusuhan di Gedung Capitol Amerika. Gedung Capitol sekarang dibentengi, panggung pelantikan jauh dari penonton, kehadiran polisi besar-besaran termasuk 25 ribu anggota Garda Nasional. Berbeda dengan Presiden Trump yang sebelum menjabat adalah seorang pengusaha, Presiden terpilih Biden adalah politisi yang berpengalaman.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Saya akan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Saya tahu bagaimana membuat pemerintah bekerja.
Biden telah memangku jabatan yang dipilih rakyat selama hampir 50 tahun. Ia selama dua periode juga menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama. Sebelumnya, pemilih Delaware 6 kali memilihnya menjadi senator Amerika. Sebulan setelah terpilih sebagai senat untuk pertama kalinya, istri dan bayi perempuannya tewas dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan kedua putranya mengalami luka-luka parah. Setiap malam, Senator Biden menumpang kereta api Amtrak selama 90 menit dari Washington ke Delaware untuk bisa bersama putra-putranya. Stasiun Amtrak di Wilmington diberi nama sesuai namanya. Biden telah menjalani 2 operasi otak untuk mengobati penyakit aneurisme. Pada tahun 2015, ketika ia menjadi wakil presiden, putra pertamanya Beau meninggal karena kanker otak. Biden dan istrinya, Jill, seorang profesor di perguruan tinggi, tinggal di Wilmington, Delaware, kota berpenduduk 70 ribu jiwa yang sekarang menjadi rumah presiden terpilih ini. Mobil-mobil besar pasukan keamanan dan penembak jitu sekarang berjejer di jalanan kota ini. Buck Simpers adalah penduduk asli di Wilmington.
It's not stopping anything. It's just a matter of being a bit patient and being honored at the same time.
Tidak menghentikan kegiatan apapun, hanya masalah kecil. Perlu bersabar sekaligus menghormati dan memahaminya.
Penduduk Wilmington menyebut presiden terpilih sebagai anak kampung halaman mereka, yang suka minuman milkshake dan makanan cheese stick. Teman lamanya Bob Bid terbiasa melihat Biden mengendarai mobil sport tahun 1967.
He's got a vintage Corvette, and you'll see him driving it around every now and then. Yes, he does like to.
Dia punya mobil lama Corvette vintage, dan sesekali kami bisa melihatnya mengendarai mobil itu. Ya, dia memang suka menyetir.
Sekarang di usia 78 tahun, presiden tertua yang pernah terpilih ini sedang mempersiapkan tantangan politik terberatnya, mengerahkan bangsa yang terpecah menuju masa depan. Saya Marioni, Leona Triano, VOA.
Kamala Harris akan menambah daftar catatan sebagai pendobrak dan membuat sejarah minggu ini ketika ia menjadi perempuan pertama yang memangku jabatan wakil presiden. Berikut ini catatan gebrakan Kamala Harris yang mengantarnya ke posisi terkuat kedua dalam pemerintahan Amerika.
Momen bersejarah di Amerika. Kamala Harris menjadi wakil presiden.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Harris, usia 56 tahun, berterima kasih kepada Joe Biden karena memilihnya menjadi perempuan kulit hitam dan keturunan India pertama yang menjabat wakil presiden. Pengamat politik pada University of Virginia, Barbara Perry, mengatakan,
"We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House." In Congress, but never in the executive branch have we.
Di Mahkamah Agung sudah ada perempuan, di Kongres ada Nancy Pelosi sebagai ketua DPR, tetapi dalam cabang eksekutif belum pernah ada perempuan wakil presiden. Tidak hanya itu, belum ada perempuan kulit berwarna, anak imigran yang datang ke negara ini untuk kehidupan yang lebih baik.
Kamala Harris, kelahiran Oakland, California, berdarah India dari ibunya dan Jamaika dari ayahnya. Menurut anggota DPR dari fraksi Demokrat, Barbara Lee, dalam perjalanan karirnya, Harris mendobrak banyak hambatan bagi perempuan. Ia membuat gebrakan dengan menduduki posisi yang selama ini dijabat laki-laki atau perempuan non-kulit berwarna. Setelah lulus dari Howard University, perguruan tinggi bagi kulit hitam di Washington, D.C., Harris menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjadi jaksa di San Francisco mulai tahun 2004. Ia kemudian terpilih menjadi Jaksa Agung California pada tahun 2010 dan mencatat sejarah lain di California sebagai senator. Shannon Bow O'Brien dari University of Texas mengomentari gebrakan Harris.
It's important that people see people in power that look like themselves.
Penting bagi orang untuk melihat orang yang berkuasa tampak seperti diri mereka.
Dan kini Harris terpilih menjadi wakil presiden. Walaupun pekerjaan terpenting seorang wakil presiden adalah siap menggantikan presiden jika dibutuhkan, analis berpendapat Harris mungkin juga memanfaatkan pengalamannya sebagai pendobrak sejarah. Barbara Perry menambahkan,
she can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll travel around the United States.
Jika dia bisa menjadi negarawati yang mewakili Amerika, tetapi dia juga, menurut saya, akan berkeliling Amerika untuk menunjukkan simbolisme dari apa yang dia lakukan.
Posisi Harris di Gedung Putih juga disambut gempita di belahan dunia lain, di desa leluhurnya di India. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Selama lebih dari 4 tahun, Donald Trump mendominasi diskursus politik Amerika. Belum ada presiden Amerika yang menjadi pembicaraan luas atau memicu kontroversi seluas Trump. Apa saja warisan yang ditinggalkannya? Berikut laporannya.
Trump mulai menjabat pada 2016 dan berjanji akan memperbaiki nasib warga Amerika yang terlupakan, mereka yang tidak menikmati kemakmuran ekonomi seperti warga lainnya. Ketika dia gagal meraih kemenangan dalam pemilihan untuk masa jabatan kedua, Trump memanfaatkan serangkaian keluhan untuk mendapatkan simpati dari pendukungnya dan mendeklarasikan bahwa pemilihan 2020 telah dicuri dari dirinya, namun tidak melengkapi dengan bukti.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
Ini merupakan penipuan terhadap publik Amerika. Ini memalukan untuk negara kita. Kita waktu itu sudah siap untuk memenangkan pemilihan ini dan sebenarnya kita memenangkannya.
Para sejarawan dan ahli politik memperingatkan bahwa kini terlalu dini untuk memahami sepenuhnya citra politik yang diwariskannya. Tetapi tindakannya selama 4 tahun ini menuju ke satu arah. Barbara Perry adalah Direktur Studi Kepresidenan di Miller Center for Politics, Universitas Virginia.
He's the very essence of and always has been certainly coming into politics.
Dia sesungguhnya adalah dan ini sudah dari awalnya dia masuk politik, seorang demagog atau penghasut, sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para pendiri Amerika Serikat.
Demagog didefinisikan sebagai seorang pemimpin politik yang mencari dukungan lewat pemanfaatan prasangka dari orang-orang awam dan tidak disertai dengan argumen yang rasional. John Hudak adalah peneliti senior di Brookings Institution dan dia juga memberikan penilaian yang suram terhadap hari-hari terakhir masa kepresidenan Trump ini.
I think we're really in the darkest waning days of an American presidency in our nation's history. We have a president.
Saya berpendapat kita benar-benar berada pada hari-hari yang paling gelap dari kepresidenan Amerika sepanjang sejarah negara kita. Kita punya presiden yang merasa nyaman untuk mendorong pendukungnya yang punya kecenderungan berperan sebagai teroris untuk mengangkat senjata melawan pemerintah mereka sendiri.
Segerombolan massa pengacau terdiri dari pendukung Trump menyerang gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan menimbulkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka lakukan untuk menghentikan pengalihan kekuasaan secara damai. 5 orang tewas selama serangan berlangsung. Pada hari-hari sesudahnya, DPR secara cepat meloloskan RUU pemakzulan kedua terhadap Trump dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Kini keprihatinan Trump yang terbesar selain citra politiknya adalah bagaimana nasibnya seandainya pemakzulan dirinya diloloskan oleh Senat yang masih harus menjatuhkan vonisnya. Masa depan politik dan keuangannya akan sangat terpukul seandai Senat menghukum Presiden Trump.
Tampil dalam acara pelantikan presiden bukanlah hal baru bagi penyanyi country Garth Brooks. Ia pernah tampil dalam acara pelantikan Barack Obama pada 2009. Setelah menerima undangan untuk tampil dalam pelantikan Joe Biden, Garth Brooks mengatakan,
Just excited and I think she said it best.
Ini merupakan sebuah kehormatan, saya sangat gembira dan menurut saya apa yang dikatakan Biden tepat bahwa kita perlu persatuan dan mencintai satu sama lain. Itulah yang harus kita lakukan dan sebagai penyanyi itulah yang akan saya lantunkan. Jadi ini merupakan hari penting bagi kita semua, ini bukan perayaan politik, melainkan seruan bagi persatuan.
Selain Brooks, Lady Gaga juga akan tampil dalam acara pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46 Amerika. Gaga akan menyanyikan lagu kebangsaan. Penyanyi lain, Jennifer Lopez, juga akan tampil dan akan menyajikan pertunjukan musik pada upacara itu. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Brooks juga mengomentari kerusuhan yang terjadi pada 6 Januari ketika Gedung Kongres Amerika atau Capitol Hill di Washington DC diserang.
So I think what happened was we saw people in the heat of the moment.
Saya rasa yang terjadi adalah orang-orang membawa suasana emosi waktu itu dan itu meletus. Kita menyaksikan hal itu di televisi dan seperti juga kalian, saya merasa peristiwa itu terjadi di negara lain, tetapi itu kejadian di sini. Kini kita menghadapi kemelut ini.
Brooks juga mengakui, mungkin dia satu-satunya selebrita yang tercatat sebagai pemilih Partai Republik yang akan tampil dalam acara itu. Tetapi dia menegaskan, saling berkomunikasi pada masa negara ini terpecah adalah satu-satunya cara untuk mengatasi dilema ini. Garth Brooks menambahkan, menyukseskan inaugurasi dan kepemimpinan Biden merupakan tugas kita bersama. Ia berharap semua orang Amerika melakukan itu demi masa depan Amerika yang lebih baik. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there.
Ada catatan sejarah lain dalam pemerintahan yang akan datang di Amerika. Joe Biden akan menjadi presiden pertama Amerika yang membawa anjing adopsi ke Gedung Putih.
Pengelola penampungan hewan di Delaware bergembira karena sebentar lagi, Mayer, anjing yang diadopsi presiden terpilih Joe Biden dari tempat itu, akan menghuni Gedung Putih. Mereka membuat acara sendiri bagi Mayer, menyebutnya Inauguration. Direktur Eksekutif Delaware Human Association, Patrick Carroll, mengatakan,
"Well, really the inauguration event today was meant to be a celebration of Major Biden shelter dog that we adopted to the Biden family going to the White House."
Acara inaugurasi ini bentuk sukacita kami bagi Major Biden, anjing yang kami adopsi untuk keluarga Biden yang akan menghuni Gedung Putih.
Penyanyi Josh Groban Minggu ikut dalam acara perayaan virtual itu. Ia membawakan lagu How Many Dogs in the Window, atau Berapa Banyak Anjing di Jendela Itu, yang ia gubah hanya untuk Mayer, anjing gembala Jerman yang sekarang berusia 3 tahun.
I'm adopting that doggy in the window, the one with the waggly tail. I'm adopting that doggy in the window. I'm bailing that dog out of jail.
Delaware Human Association merawat Mayer dan saudara-saudaranya yang dibawa ke tempat itu dalam keadaan sakit parah pada awal 2018. Patrick Carroll mengatakan, Mayer akan menjadi duta bagi semua anjing di tempat penampungan karena dia yang pertama tinggal di Gedung Putih.
Having not only a shelter dog but a dog itself in the White House is something that pet owners can identify with.
Tidak hanya memiliki anjing dari tempat penampungan, tetapi keberadaan anjing di Gedung Putih adalah sesuatu yang bisa diidentifikasi oleh pemilik hewan peliharaan, terlepas dari kondisi sosial ekonomi, afiliasi politik, ras atau etnis. Anjing dan kucing adalah sesuatu yang bisa mereka pelihara.
Mayer akan tinggal di Gedung Putih bersama kakaknya, Cham, dan mendapat sebutan United States First Dog.
Congratulations, my Major!
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Biden telah memangku jabatan yang dipilih rakyat selama hampir 50 tahun. Ia selama dua periode juga menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama.
Pengelola penampungan hewan di Delaware bergembira karena sebentar lagi, Mayor, anjing yang diadopsi presiden terpilih Joe Biden dari tempat itu, akan menghuni Gedung Putih.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 20 Januari bersama Lea Johannes. Joe Biden akan menjadi presiden baru hari Rabu ini dengan Kamala Harris sebagai perempuan pertama yang menjabat wakil presiden sewaktu keduanya diambil sumpahnya pada tengah hari. Upacara pelantikan mereka tidak sebesar biasanya karena pandemi virus corona. Absen dalam acara ini adalah kehadiran ratusan ribu orang yang biasanya mulai hadir dari Capitol hingga alun-alun nasional. Pengganti mereka adalah lautan 200 ribu bendera Amerika, negara bagian dan teritori yang mewakili mereka yang tidak dapat hadir. Sebelum mulai menjabat, Biden telah menyampaikan pesan persatuan dan khususnya mengenai perlunya untuk bersatu dan menghadapi berbagai tantangan yang dibawa pandemi yang telah menewaskan 400 ribu orang di Amerika serta menimbulkan kesulitan ekonomi bagi banyak orang. Belasan pengunjuk rasa termasuk aktivis dan migran berkumpul di perbatasan internasional antara San Ysidro, California dan Tijuana, Meksiko Selasa malam untuk menuntut pelaksanaan reformasi imigrasi yang dijanjikan oleh pemerintah Amerika yang dilantik Rabu ini. Mereka mewakili ribuan migran Amerika Tengah dan migran Meksiko yang sedang menunggu kesempatan untuk pindah ke Amerika Serikat. Sejumlah demonstran terlihat membawa poster-poster yang menyerukan reformasi imigrasi. Sebuah poster bertuliskan Biden menerangi jalan bagi terciptanya reformasi imigrasi karena alasan kemanusiaan. Sejumlah demonstran lain terlihat mengibarkan bendera-bendera Amerika berukuran kecil.
El camino de la administración Biden para que podamos todos juntos alcanzar una reforma migratoria humanitaria.
Hugo Castro, aktivis koalisi hak-hak kemanusiaan imigran Los Angeles, yang memimpin aksi unjuk rasa tersebut mengatakan, semoga Tuhan membimbing jalan pemerintahan Biden sehingga kita bisa bersama-sama bisa mewujudkan reformasi imigrasi berdasarkan alasan kemanusiaan.
Inilah VOA Washington.
Kelompok militan Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas ledakan ranjau darat di ibu kota Somalia, Mogadishu, yang menewaskan 4 orang. Radio Dawson FM melaporkan, Deputi Komisaris Bidang Keamanan dan Politik di Garas Balai, Abdi Rashid Dubat, termasuk di antara korban yang tewas dalam ledakan hari Selasa. 6 lainnya cedera dalam ledakan yang terjadi hanya 2 hari setelah Amerika menuntaskan penarikan 700 personel militer dari Somalia yang mendukung pasukan keamanan negara itu dalam operasi kontra terorisme. Penarikan pasukan Amerika dari Somalia adalah salah satu tindakan resmi terakhir Presiden Donald Trump. Masyarakat pribumi di kawasan hutan hujan Brasil mendapat dosis pertama vaksin virus corona yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Virus itu telah menjangkiti ribuan orang di antara mereka dan menewaskan ratusan lainnya. Militer Brasil menerbangkan petugas medis dan 1.000 dosis vaksin CoronaVac buatan Tiongkok ke hutan Amazon pada hari Selasa dan mulai memvaksinasi masyarakat pribumi di sana yang menyambut kedatangan vaksin tersebut. Isabel Tikuna, salah seorang yang divaksinasi di desanya, mengatakan vaksinasi ini begitu penting bagi seluruh masyarakat adat kami, bagi seluruh warga desa. Ini adalah apa yang kami tunggu-tunggu. Pandemi virus corona telah menyebabkan banyak korban di tengah masyarakat pribumi Brazil karena sebagian besar populasi di sana tidak memiliki akses langsung ke fasilitas medis. Sebuah desa kecil di India yang dikelilingi oleh sawah-sawah menyambut dengan sukacita pelantikan Kamala Harris sebagai wakil presiden Amerika Rabu. Harris akan mengukir sejarah sebagai perempuan pertama, perempuan kulit berwarna pertama, dan orang pertama keturunan Asia Selatan yang memegang jabatan wakil presiden. Di kampung halaman kakek dari pihak ibunya di Tulasendrapuram, sekitar 350 km dari kota pesisir Chennai, India Selatan, orang-orang terlihat sangat gembira dan bersiap merayakan pelantikan Harris. Kami merasa sangat bangga bahwa seorang India terpilih sebagai wakil presiden Amerika, kata Anukampa Madhava Simhan, 52 tahun, seorang guru. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gunung Sinabung kembali erupsi pada Rabu pagi sekitar pukul 5:25 waktu Indonesia Barat. Petugas pos pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra, mengatakan tinggi kolom abu dari erupsi Sinabung tidak teramati. Lanjutnya, saat ini masih terlihat asap putih tebal di sekitar puncak dari Gunung Sinabung. Puncak Sinabung juga terlihat tidak terlalu jelas.
Untuk arah anginnya masih mengarah ke arah timur dan tenggara.
Masih kata Armen, Sinabung telah erupsi sebanyak 25 kali sejak 1 Januari 2021. Erupsi yang terjadi pada awal tahun ini dikategorikan belum begitu besar.
Kalau kita lihat yang paling tinggi hanya 1000 meter lah yang di sini. Tidak begitu besar lah.
Saat ini status dari Gunung Sinabung masih berada di level 3 atau siaga. Pos pemantau Gunung Api Sinabung merekomendasikan agar masyarakat tidak beraktivitas di zona merah yang telah ditetapkan.
Daerah-daerahnya yaitu yang pertama radius 3 kilo untuk Gunung Api Sinabung. Terus radius 5 kilo untuk sektor Tenggara Timur. Dan 4 kilo untuk sektor selatan dan timur. Timur dan utara.
Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karo, Nathanael Pranginangin, mengatakan erupsi Sinabung yang terjadi pagi ini tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat.
Artinya memang ada keluar debu vulkanik, tetapi mungkin karena pengaruh cuaca, debu vulkaniknya juga bergugurannya di lereng-lereng Gunung Sinabung, sehingga tidak sampai mengganggu ke pemukiman warga ataupun ke perorangan warga.
Kendati demikian, Nathanael menuturkan masyarakat harus tetap waspada karena potensi erupsi Sinabung masih cukup tinggi. Sementara untuk masyarakat yang bermukim di sepanjang jalur sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga harus meningkatkan kewaspadaannya.
Kita juga menurunkan relawan kita di lapangan, artinya ada juga tim pemantau sungai BPBD di Kabupaten Karo yang memang sehari-harinya itu bertugas untuk mengamati pola-pola jalur laharan di Gunung Sinabung. Apabila memang cukup membahayakan, itu sedapat mungkin atau sepatnya itu disampaikan kepada warga untuk segera menjauhi jalur-jalur sungai, baik yang di jalur pertaniannya ataupun apalagi jalur perumahannya, Pak.
Sinabung merupakan gunung api tertinggi di Sumatera Utara dengan ketinggian mencapai 2.460 meter di atas permukaan laut. Sinabung sendiri kembali aktif erupsi pada Agustus 2010. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, hari pelantikan sekaligus menjadi hari pindahan di Gedung Putih. Dalam waktu 6 jam, keluarga Presiden Trump akan meninggalkan tempat itu dan operasi pembersihan serta persiapan menyambut penghuni baru pun dimulai. Selain soal logistik, meninggalkan kediaman orang nomor 1 di Amerika ini dapat menjadi saat yang sangat emosional. Berikut selengkapnya.
Pendengar, pada hari pelantikan, dalam waktu 6 jam, barang-barang keluarga Presiden lama akan dibersihkan dan dikeluarkan dari Gedung Putih dan perlengkapan keluarga Presiden baru akan disiapkan. Mantan Kepala Staf Ibu Negara Laura Bush, Anita McBride, mengatakan pada hari pelantikan akan terjadi keriuhan yang terorganisir karena hanya ada waktu sekitar 6 jam untuk memindahkan barang-barang keluarga presiden sebelumnya dan keluarga baru akan masuk.
On inauguration day, it's just organized chaos. There's only about 6 hours available to you to move one family out and move another family in.
Anita McBride sudah bekerja bagi 3 pemerintahan sebelumnya. Ia pernah menjadi kepala staf ibu negara Laura Bush dan ia tahu persis apa yang diharapkan Presiden Joe Biden dan ibu negara Jill Biden pada hari pertama mereka.
When they come in to the White House for the first time after traditionally the inaugural parade, all their clothes are hanging in the closet.
Ketika datang ke Gedung Putih untuk pertama kali setelah parade pelantikan tradisional, semua pakaian mereka akan berada di dalam lemari. Semua foto-foto pribadi akan ditempatkan di mana mereka menginginkannya, dan ini akan menjadi peralihan yang sangat luar biasa, ujarnya. Peralihan ini telah dirancang dengan sangat cermat. Keluarga orang nomor satu di Amerika ini sudah memiliki perabotan dan karya seni yang mereka inginkan dari koleksi Gedung Putih yang sangat banyak yang selama ini disimpan di sebuah gudang di Maryland. Anita McBride mengatakan, sebagaimana yang dialami ibu negara Michelle Obama ketika datang ke Gedung Putih menjelang pelantikan, Michelle Obama mengakui betapa indah semuanya. Dan ia tahu persis satu hal yang dikhawatirkan ketika pertama kali pindah adalah dekorasi kamar kedua gadis kecilnya. apakah dekorasinya ramah anak atau tidak.
And so all that she knew she had to worry about for when they first moved in is having her girls' rooms, her little girls' rooms, decorated so that they would be kid-friendly.
Presiden-presiden sebelumnya umumnya menggunakan HMS Resolute Desk sebagai meja kerja yang diberikan oleh Ratu Victoria kepada Presiden Rutherford B. Hayes pada akhir tahun 1800-an. Yang cukup menarik, karpet juga ternyata benar-benar memiliki peran penting untuk menunjukkan perasaan seorang presiden atau emosi mereka tentang jabatan yang diemban. Tentu saja, foto George Washington Jaranita akan selalu berada di tempat yang paling menonjol di ruangan, yaitu di atas meja perapian. Dan hampir tidak akan ada pernah orang yang mengubah letak foto itu. Pada hari pindahan itu, emosi juga sangat tinggi, ujarnya. Hubungan antara staf tetap dan keluarga orang nomor satu, khususnya jika ada anak-anak, akan sangat dekat. Sulit bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal, ujar Anita.
The relationship between a permanent staff and a first family.
Meninggalkan Gedung Putih juga terutama menjadi sangat sulit bagi presiden yang hanya menjabat satu kali. George H.W. Bush menulis di buku memoirnya, ini menyakitkan, dan Barbara Bush merasakan hal yang sama. Namun mereka adalah seorang patriot sejati dan mendukung peralihan itu. Perpisahan juga akan terasa berat bagi staf yang selama ini menjaga hewan peliharaan keluarga, seperti mantan staf Del Haney.
He is in charge of the grounds, but he also has had the responsibility of taking care of any family pet.
Para kurator juga harus memastikan agar benda-benda berharga Gedung Putih tidak terbawa keluarga presiden yang meninggalkan tempat itu. Mereka tahu persis bahwa setiap benda milik Gedung Putih merupakan sebuah koleksi berharga, ujar Anita. Semua persiapan ini diharapkan akan membuat proses pindahan di Gedung Putih berjalan mulus. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berbeda dengan pelantikan presiden sebelumnya yang dihadiri jutaan warga, pelantikan presiden terpilih Joe Biden dan wakil presiden terpilih Kamala Harris pada 20 Januari ini dilakukan secara virtual karena masih meluasnya perbakan COVID-19. Pengamanan juga jauh lebih ketat pasca serangan terhadap gedung Kongres oleh para pendukung Presiden Trump pada tanggal 6 Januari lalu dan pemakzulan Trump oleh DPR. Semua ini berdampak pada warga yang tinggal di ibu kota Amerika ini. Pagar setinggi 2 meter dan penutup jalan terbuat dari beton menutupi jalan-jalan di sekitar gedung Kongres Amerika dan Gedung Putih. Metrorail, yang merupakan sistem transportasi umum utama di kota ini, menutup hampir seluruh stasiunnya yang terletak di pusat ibu kota Washington DC. Untuk menambah pengamanan, inaugurasi kali ini juga menurunkan lebih dari 25.000 pasukan Garda Nasional bersenjata lengkap. Denisha Oktari, diaspora Indonesia yang bekerja di World Bank yang terletak di pusat kota ini, merasa sangat khawatir melihat peningkatan keamanan ini.
Untuk penerapan keamanan super maksimal saat ini di DC sih secara teknis nggak begitu berasa dampaknya karena kan lagi pandemik dan nggak bisa kemana-mana juga. Tetapi secara mental pastinya ngerasa sangat was-was sekali ya mengingat baru minggu lalu ada protes sampai gedung Capitol Hill diduduki massa. Untuk sementara sih saya berencana untuk tidak keluar rumah dulu dan kalau memang butuh apa-apa misalnya belanja kebutuhan makanan, saya bisa pesan online supaya tidak usah keluar rumah.
Sementara Morgan, seorang warga Amerika yang juga tinggal dan bekerja di Washington DC, mengatakan pengamanan ketat membuatnya tenang, tapi sekaligus sedih.
I fully, you know, I trust the security and I trust the systems that they've got in place to keep us safe.
Morgan menyayangkan adanya orang-orang yang ingin mengacaukan inaugurasi, namun ia percaya akan pengamanan yang kini dilakukan. Namun yang membuatnya sedih, orang-orang tetap tidak dapat hadir di acara yang biasanya meriah ini karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Josue Barahona, seorang barista yang tinggal di negara bagian Maryland, yang biasanya hanya perlu menempuh perjalanan kurang dari 30 menit dengan mobilnya, kini terpaksa menempuh perjalanan hingga hampir 1,5 jam dengan bus untuk sampai ke kedai kopi tempatnya bekerja yang berjarak 2 blok dari Gedung Putih.
A very shocking walk.
Washington DC seperti kota yang berbeda, katanya. Diaspora Indonesia, Vivit Kavi, pemilik kedai kopi ini mengatakan, di awal bulan Januari, ia beserta pemilik usaha yang terletak di sekitar Gedung Putih, didatangi anggota Secret Service atau petugas pengamanan presiden, yang mengatakan tempat usaha mereka tetap bisa buka seperti biasa di hari inaugurasi. Namun semua itu berubah setelah terjadi penyerangan terhadap Capitol Hill. Vivit menerima email yang memberitahukan perubahan itu 1 minggu sebelum inaugurasi.
Lalu karena kita terletak di White House Zone, setiap titik dan semua orang yang masuk itu akan dipertanyakan alasannya oleh National Guard.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pada hari Rabu waktu Amerika Serikat, rakyat Amerika menyambut presiden baru. Beberapa bulan terakhir, Amerika telah diwarnai perdebatan sengit dan kekerasan, dengan sejumlah warga Amerika tidak bisa menerima kemenangan pemilihan presiden terpilih Joe Biden. Wartawan Caroline Pressuri memperkenalkan kepada kita sosok berusia 78 tahun yang akan memimpin Amerika selama 4 tahun ke depan. Berikut laporan selengkapnya.
Perlu waktu 4 hari tanpa kepastian hasil pemilu sampai Joe Biden bisa mengumumkannya.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory.
Rakyat bangsa ini telah berbicara, mereka memberi kita kemenangan yang sangat meyakinkan.
Meskipun Presiden Donald Trump terus mempertanyakan hasilnya, mengumpulkan para pendukungnya yang berakhir pada kerusuhan di Gedung Capitol Amerika. Gedung Capitol sekarang dibentengi, panggung pelantikan jauh dari penonton, kehadiran polisi besar-besaran termasuk 25 ribu anggota Garda Nasional. Berbeda dengan Presiden Trump yang sebelum menjabat adalah seorang pengusaha, Presiden terpilih Biden adalah politisi yang berpengalaman.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Saya akan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Saya tahu bagaimana membuat pemerintah bekerja.
Biden telah memangku jabatan yang dipilih rakyat selama hampir 50 tahun. Ia selama dua periode juga menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Barack Obama. Sebelumnya, pemilih Delaware 6 kali memilihnya menjadi senator Amerika. Sebulan setelah terpilih sebagai senat untuk pertama kalinya, istri dan bayi perempuannya tewas dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan kedua putranya mengalami luka-luka parah. Setiap malam, Senator Biden menumpang kereta api Amtrak selama 90 menit dari Washington ke Delaware untuk bisa bersama putra-putranya. Stasiun Amtrak di Wilmington diberi nama sesuai namanya. Biden telah menjalani 2 operasi otak untuk mengobati penyakit aneurisme. Pada tahun 2015, ketika ia menjadi wakil presiden, putra pertamanya Beau meninggal karena kanker otak. Biden dan istrinya, Jill, seorang profesor di perguruan tinggi, tinggal di Wilmington, Delaware, kota berpenduduk 70 ribu jiwa yang sekarang menjadi rumah presiden terpilih ini. Mobil-mobil besar pasukan keamanan dan penembak jitu sekarang berjejer di jalanan kota ini. Buck Simpers adalah penduduk asli di Wilmington.
It's not stopping anything. It's just a matter of being a bit patient and being honored at the same time.
Tidak menghentikan kegiatan apapun, hanya masalah kecil. Perlu bersabar sekaligus menghormati dan memahaminya.
Penduduk Wilmington menyebut presiden terpilih sebagai anak kampung halaman mereka, yang suka minuman milkshake dan makanan cheese stick. Teman lamanya Bob Bid terbiasa melihat Biden mengendarai mobil sport tahun 1967.
He's got a vintage Corvette, and you'll see him driving it around every now and then. Yes, he does like to.
Dia punya mobil lama Corvette vintage, dan sesekali kami bisa melihatnya mengendarai mobil itu. Ya, dia memang suka menyetir.
Sekarang di usia 78 tahun, presiden tertua yang pernah terpilih ini sedang mempersiapkan tantangan politik terberatnya, mengerahkan bangsa yang terpecah menuju masa depan. Saya Marioni, Leona Triyono, VOA.
Kamala Harris akan menambah daftar catatan sebagai pendobrak dan membuat sejarah minggu ini ketika ia menjadi perempuan pertama yang memangku jabatan wakil presiden. Berikut ini catatan gebrakan Kamala Harris yang mengantarnya ke posisi terkuat kedua dalam pemerintahan Amerika.
Momen bersejarah di Amerika. Kamala Harris menjadi wakil presiden.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Harris, usia 56 tahun, berterima kasih kepada Joe Biden karena memilihnya menjadi perempuan kulit hitam dan keturunan India pertama yang menjabat wakil presiden. Pengamat politik pada University of Virginia, Barbara Perry, mengatakan,
"We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House." In Congress, but never in the executive branch have we.
Di Mahkamah Agung sudah ada perempuan, di Kongres ada Nancy Pelosi sebagai ketua DPR, tetapi dalam cabang eksekutif belum pernah ada perempuan wakil presiden. Tidak hanya itu, belum ada perempuan kulit berwarna, anak imigran yang datang ke negara ini untuk kehidupan yang lebih baik.
Kamala Harris, kelahiran Oakland, California, berdarah India dari ibunya dan Jamaika dari ayahnya. Menurut anggota DPR dari fraksi Demokrat, Barbara Lee, dalam perjalanan karirnya, Harris mendobrak banyak hambatan bagi perempuan. Ia membuat gebrakan dengan menduduki posisi yang selama ini dijabat laki-laki atau perempuan non-kulit berwarna. Setelah lulus dari Howard University, perguruan tinggi bagi kulit hitam di Washington, D.C., Harris menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjadi jaksa di San Francisco mulai tahun 2004. Ia kemudian terpilih menjadi Jaksa Agung California pada tahun 2010 dan mencatat sejarah lain di California sebagai senator. Shannon Bo O'Brien dari University of Texas mengomentari gebrakan Harris.
It's important that people see people in power that look like themselves.
Penting bagi orang untuk melihat orang yang berkuasa tampak seperti diri mereka.
Dan kini Harris terpilih menjadi wakil presiden. Walaupun pekerjaan terpenting seorang wakil presiden adalah siap menggantikan presiden jika dibutuhkan, analis berpendapat Harris mungkin juga memanfaatkan pengalamannya sebagai pendobrak sejarah. Barbara Perry menambahkan,
she can be a stateswoman representing the United States, but I think she'll travel around the United States.
Jika dia bisa menjadi negarawati yang mewakili Amerika, tetapi dia juga, menurut saya, akan berkeliling Amerika untuk menunjukkan simbolisme dari apa yang dia lakukan.
Karlina Omkas, VOA, Washington.
Selama lebih dari 4 tahun, Donald Trump mendominasi diskursus politik Amerika. Belum ada presiden Amerika yang menjadi pembicaraan luas atau memicu kontroversi seluas Trump. Apa saja warisan yang ditinggalkannya? Berikut laporannya.
Trump mulai menjabat pada 2016 dan berjanji akan memperbaiki nasib warga Amerika yang terlupakan, mereka yang tidak menikmati kemakmuran ekonomi seperti warga lainnya. Ketika dia gagal meraih kemenangan dalam pemilihan untuk masa jabatan kedua, Trump memanfaatkan serangkaian keluhan untuk mendapatkan simpati dari pendukungnya dan mendeklarasikan bahwa pemilihan 2020 telah dicuri dari dirinya, namun tidak melengkapi dengan bukti.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
Ini merupakan penipuan terhadap publik Amerika. Ini memalukan untuk negara kita. Kita waktu itu sudah siap untuk memenangkan pemilihan ini dan sebenarnya kita memenangkannya.
Para sejarawan dan ahli politik memperingatkan bahwa kini terlalu dini untuk memahami sepenuhnya citra politik yang diwariskannya. Tetapi tindakannya selama 4 tahun ini menuju ke satu arah. Barbara Perry adalah Direktur Studi Kepresidenan di Miller Center for Politics, Universitas Virginia.
He's the very essence of and always has been certainly coming into politics.
Dia sesungguhnya adalah, dan ini sudah dari awalnya dia masuk politik, seorang demagog atau penghasut, sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para pendiri Amerika Serikat.
Demagog didefinisikan sebagai seorang pemimpin politik yang mencari dukungan lewat pemanfaatan prasangka dari orang-orang awam dan tidak disertai dengan argumen yang rasional. John Hudak adalah peneliti senior di Brookings Institution dan dia juga memberikan penilaian yang suram terhadap hari-hari terakhir masa kepresidenan Trump ini.
I think we're really in the darkest waning days of an American presidency in our nation's history. We have a president.
Saya berpendapat kita benar-benar berada pada hari-hari yang paling gelap dari kepresidenan Amerika sepanjang sejarah negara kita. Kita punya presiden yang merasa nyaman untuk mendorong pendukungnya yang punya kecenderungan berperan sebagai teroris untuk mengangkat senjata melawan pemerintah mereka sendiri.
Segerombolan massa pengacau terdiri dari pendukung Trump menyerang gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan menimbulkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka lakukan untuk menghentikan pengalihan kekuasaan secara damai. 5 orang tewas selama serangan berlangsung. Pada hari-hari sesudahnya, DPR secara cepat meloloskan RUU pemakzulan kedua terhadap Trump dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Kini keprihatinan Trump yang terbesar selain citra politiknya adalah bagaimana nasibnya seandainya pemakzulan dirinya diloloskan oleh Senat yang masih harus menjatuhkan vonisnya. Masa depan politik dan keuangannya akan sangat terpukul seandai Senat menghukum Presiden Trump.
Tampil dalam acara pelantikan presiden bukanlah hal baru bagi penyanyi country Garth Brooks. Ia pernah tampil dalam acara pelantikan Barack Obama pada 2009. Setelah menerima undangan untuk tampil dalam pelantikan Joe Biden, Garth Brooks mengatakan,
"Just excited and I think she said it best."
Ini merupakan sebuah kehormatan, saya sangat gembira dan menurut saya apa yang dikatakan Biden tepat bahwa kita perlu persatuan dan mencintai satu sama lain. Itulah yang harus kita lakukan dan sebagai penyanyi itulah yang akan saya lantunkan. Jadi ini merupakan hari penting bagi kita semua. Ini bukan perayaan politik, melainkan seruan bagi persatuan.
Selain Brooks, Lady Gaga juga akan tampil dalam acara pelantikan Joe Biden sebagai presiden ke-46 Amerika. Gaga akan menyanyikan lagu kebangsaan. Penyanyi lain, Jennifer Lopez, juga akan tampil dan akan menyajikan pertunjukan musik pada upacara itu. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Brooks juga mengomentari kerusuhan yang terjadi pada 6 Januari ketika Gedung Kongres Amerika atau Capitol Hill di Washington DC diserang.
So I think what happened was we saw people in the heat of the moment.
Saya rasa yang terjadi adalah orang-orang membawa suasana emosi waktu itu dan itu meletus. Kita menyaksikan hal itu di televisi dan seperti juga kalian, saya merasa peristiwa itu terjadi di negara lain, tetapi itu kejadian di sini. Kini kita menghadapi kemelut ini.
Brooks juga mengakui, mungkin dia satu-satunya selebrita yang tercatat sebagai pemilih Partai Republik yang akan tampil dalam acara itu. Tetapi dia menegaskan, saling berkomunikasi pada masa negara ini terpecah adalah satu-satunya cara untuk mengatasi dilema ini. Garth Brooks menambahkan, menyukseskan inaugurasi dan kepemimpinan Biden merupakan tugas kita bersama. Ia berharap semua orang Amerika melakukan itu demi masa depan Amerika yang lebih baik. Untuk Jimmy Manan, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
The last one to know, the last one to show, I was the last one you thought you'd see there.
Ada catatan sejarah lain dalam pemerintahan yang akan datang di Amerika. Joe Biden akan menjadi presiden pertama Amerika yang membawa anjing adopsi ke Gedung Putih.
Pengelola penampungan hewan di Delaware bergembira karena sebentar lagi, Mayer, anjing yang diadopsi presiden terpilih Joe Biden dari tempat itu, akan menghuni Gedung Putih. Mereka membuat acara sendiri bagi Mayer, menyebutnya Inauguration. Direktur Eksekutif Delaware Humane Association, Patrick Carroll, mengatakan,
"Well, really the inauguration event today was meant to be a celebration of Major Biden."
Acara inaugurasi ini bentuk sukacita kami bagi Major Biden, anjing yang kami adopsi untuk keluarga Biden yang akan menghuni Gedung Putih.
Penyanyi Josh Groban, Minggu, ikut dalam acara perayaan virtual itu. Ia membawakan lagu How Many Dogs in the Window? Atau berapa banyak anjing di jendela itu, yang ia gubah hanya untuk Mayer, anjing gembala Jerman yang sekarang berusia 3 tahun.
I'm adopting that doggy in the window.
Delaware Humane Association merawat Mayer dan saudara-saudaranya yang dibawa ke tempat itu dalam keadaan sakit parah pada awal 2018. Patrick Carroll mengatakan, Mayer akan menjadi duta bagi semua anjing di tempat penampungan, karena dia yang pertama tinggal di Gedung Putih.
Having a not only a shelter dog but a dog itself in the White House is something that pet owners can identify with.
Tidak hanya memiliki anjing dari tempat penampungan, tetapi keberadaan anjing di Gedung Putih adalah sesuatu yang bisa diidentifikasi oleh pemilik hewan peliharaan, terlepas dari kondisi sosial ekonomi, afiliasi politik, ras atau etnis. Anjing dan kucing adalah sesuatu yang bisa mereka pelihara.
Mayer akan tinggal di Gedung Putih bersama kakaknya, Cham, dan mendapat sebutan United States First Dog.
Congratulations, my Major!
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Imad. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.